რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ თურქეთში ჩატარებულ არჩევნებზე. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა იქ. დიდად მოულოდნელი იყო სხვადასხვაგვარი ცოტა პროგნოზები, მაგრამ დიდად მოულოდნელი თითქოს არ უნდა იყოს შედეგი, თუმცა ამ შედეგის მიღმა და რიცხვების მიღმა უფრო საინტერესო არის კონტექსტი, რაც ახლა არის თურქეთში, პოლიტიკური კონტექსტი. და ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს სტუდიაში ბატონი ზაურ მჭედლიშვილი, აღმოსავლეთცოდნე. ბატონო ზაურ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან კარგია, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ბევრი ისეთ რამეს გვეტყვით და განგვიმარტავთ, რაც შეიძლება ასე დისტანციაზე, ვთქვათ, გამოცდილების არ ქონით, მხოლოდ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ჩვენ შეიძლება გქონდეს რაღაც წარმოდგენებს, ვიქმნიდეთ აქედან, ამ წიაღიდან. ბანო ზაურ, საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი არის ის, რომ სავარაუდოდ იყო ასეთი ვარაუდიც, ხომ, მეორე ტურისა საპრეზიდენტო არჩევნებში რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიაღწია წარმატებას, ეს დაადასტურა უმაღლესმა საბჭომ საარჩევნო თურქეთის. ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ინჯემ მიიღო დაახლოებით მესამედი ამ მრჩეველთა ხმებისა, რაც თავისთავად ალბათ მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია თურქეთში არსებული ვითარების პოლიტიკური ფონის გათვალისწინებით. ოპოზიციური ძალები არჩევნებამდე რაღაცნაირად გაერთიანდნენ და ესეც არისო უმნიშვნელოვანი ბუნებრივია. ჩვენ გახსოვს ასევე არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ძალიან მასშტაბური მხარდამჭერი აქცია, მუარემ ინჯეს მხარდამჭერი აქცია საქართველოსთვის, რა, მილიონობით ადამიანი აქციაზე ძალიან შთამბეჭდავად ჟღერს. თუმცა გავითვალისწინოთ უნდა თურქეთის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის რაოდენობა და მასშტაბიც, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია. გუშინ თურქეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა, ჯერ კიდევ ასე არის ოფიციალურად შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა არჩევნების შემდეგ ჟურნალისტებს ასეთი რამ განაცხადა: რომ ამ არჩევნებით თურქეთი დემოკრატიულ რევოლუციას ახორციელებს, ეს გარდაქმნა აღმასრულებელი პრეზიდენტობისგან არის ჩვენი ბედისწერაო და ამ საპრეზიდენტო სისტემით თურქეთი არსებითად წევს თამასას, მაღლა წევს თამასას თანამედროვე ცივილიზაციებისო. რას გულისხმობდა ის, შეიძლება თქვენ უკეთესად გესმოდეთ ყველა
თვალსაზრისით?
მე დარწმუნებული ვარ, დიახ, რომ თვალყურს ადევნებდით ორიგინალ ენაზე, ასე ვთქვათ, მე ახლა ინგლისური თარგმანიდან მოვთარგმნე. თუ შეიძლება, რა იყო თქვენი მოლოდინი, რას უყურებდით განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ყურადღებით და რა არის დღეს, რას ნიშნავს ეს შედეგი თურქეთისთვის პირველ რიგში? ამის
და მოლოდინი, რომგესაც ჩემი პოზიციიდან, მოლოდინი გამართლდა. მე სხვა ის ვარიანტები არც განმიხილავს და არც დამიშვია, იმიტომ რომ ერდოღანს იმდენად დიქტატორული რეჟიმი აქვს დამყარებული თურქეთში, რომ ყველა საარჩევნო, თვით საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სადი გიუვენი, ეს მისი კაცია, ამიტომ ყველანაირად გათვალისწინებული იყო, რომ ელდოანი ურავს 52 და ის 700 რომ აიღო. ამაზე მეცელოდნენ, იმიტომ რომ რეგიონებში, სადაც მას ელექტორატი ყავს, ეს არის ცენტრალური ანატოლია და სოფელი ადგილები, იქ 60%-საც აღნიშნავდა, რომ მიაღწევდა, მაგრამ დიდმა ქალაქებმა, როგორც ჩანს, თავისი გასწია. იზმირში მაგალითად მუჰარემ ინჯემ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა, ბევრად დიდი მეტი ხმები მიიღო. მაგრამ ელდოღანის თქვენ რო გამოსვლისას ელდოღანმა ზუსტად ის აღნიშნა, რომ ჩვენ მსოფლიოს ვაჩვენეთ დემოკრატიის მაგალითი. ჩვენ მივეცით გაკვეთილი ჩაუტარეთ მსოფლიოს პირდაპირ აი ამ სიტყვებით მიმართა, როდესაც გამოვიდა ხალხს მიესალმა, ძალიან მოკლე გამოსვლა ჰქონდა. ჩემ და გასაკვირად გითხრათ, იმიტომ რომ მას საერთოდ ვრცელი გამოსვლები აქვს ხოლმე, მაგრამ უნდა აღნიშნოს, რომ რაკი ის მოელოდა უფრო მეც, ამიტომ ცოტა სევდიანი გამომეტყველება ჰქონდა და მაინც ის აჟიოტაჟი, აი გამარჯვებისა, არ იგრძნობოდა. ჩვეულებრივად მიმართა მან ხალხს მადლობა გადაუხადა რომ თურქეთში დემოკრატიამ გაიმარჯვა თავარი რასაც ერდოღანი ხასუს აქვს რომ აი რამდენჯერმე აღნიშნა დემოკრატია და ასე შემდეგ თურქეთი ახალ სისტემაზე გადადის თანამედროვე სისტემაზე და ერთი ფრაზა მაინც იყო ყურაც აღები რამე თუ ჩვენის ძველი გადმონაშთი სისტემისა უნდა შევცვალოთ მას აქვს ათათურქის სისტემაზე გართულება რამე თუ თურქეთი ვიცით რომ თვითონ ერდოღანი მოვიდა ისლამის ფესვებიდან ის აღიზარდა ისლამის ფესვებზე და მასაც ისიც არ მალავს და დღევანდელი თურქეთის ხელისუფლება არც მალავს რომ მათ აქვთ აღებული რომ ისლამური ტრადიციები და ისლამური თვითონ წესწყობილება და ის ისლამში ჩადებული კანონზომიერებანი აუცილებლად უნდა გათვალისწინებული იქნას მომავალ თურქეთში და კონსტიტუციაშიც შეიძლება შარიათის რაღაც მუხლები შევიდეს ეს ნუ რა თქმა უნდა გუშინ არ განუცხადებია ცოტა ადრე განაცხადა მან ამიტომ ეს მოულოდნელია რომ მოულოდნელობის ცოტა ელფერი დაჰკრავდა მუჰარემ ინჯეს აი ამ დიდ პროცენტს 30% გადააჭარბა მან საერთოდ წინასწარ პროგნოზებით მას 22-24% გულისხმობდნენ და აქ ძალიან ითამაშა ის თურქეთის პროგრესულმა ელიტარულმა ინტელიგენციამ რომელიც დიდი ხანია განუდგა ელდოღანს როგორც კი 2002 წელს მოვიდა ეს პარტია ხელისუფლებაში და მას შემდეგ სათავეში უდგას თურქეთის რესპუბლიკას თანდათან რა თქმა უნდა ის ინტელიგენცია რომელიც ბევრს ევროპული განათლებაც აქვს მიღებული და ევროპული აზროვნება აქვს რა თქმა უნდა მათთვის მეუღებელია ბევრი რამ რასაც ელდოღანი ატარებდა და ახლა როდესაც მას ხელში ჩაუვარდა უკვე სრული განუსაზღვრელი ხელისუფლება როგორც საკანონმდებლო ასევე აღმასრულებელი ასევე სამართლებრივი ყველაფერი და მე უბრალოდ გამიკვირდა რატომ იყო ეს როდესაც პარლამენტის უბრალოდ მეჯლისის წარმომადგენელი მეჯლისის დეპუტატების სიცხოვნებას რო გადავხედე ესე იგი მათმა პარტიამ ესე იგი ამ სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ მართველმა პარტიამ აიღო მოულოდნელად დაბალი პროცენტი ისინი ელოდნენ რომ ისინი აუცილებლად ალიანსში არიან ეგენი ნაციონალური მოძრაობის პარტიასთან ესე მილიეთჩი ჰარეკეთ პარტი რომელსაც დევლეთ ბახჩელი ხელმძღვანელობს ეგენი უკვე გაერთიანდნენ ალიანსის შექმნის არჩევნებამდე და იმ პარტიასაც მეტი ჰქონდა მაგრამ ამ მართველმა პარტიამ მიიღო 290 დეპუტატის ადგილი მეჯლისში რა თქმა უნდა 42%-ზე ოდნავ მეტი მიიღო მომრჩევლებისა და იმ მეორე პარტიამ რომელიც მათთან ალიანსშია მიიღო 59 ადგილი სულ 399 ადგილს ფლობენ რა თქმა უნდა ფორმალობაა უკვე ის რომ მეჯლისში ადრე იყო რომ კანონი რომ განხორციელებულიყო 213 უნდა დეპუტატებისა მომხრე ყოფილიყო რა კი ადრე 550 დეპუტატისგან შედგებოდა მეჯლისი ახლა ახალ მეჯლისში უკვე პარლამენტში 600 ადგილია სადეპუტატო და ამ 600-დან 290 აქვს ამ მართველ პარტიას სამართლიანობის და განვითარების და მის ალიანს ესე იგი მის სატელიტ პარტიას ვიტყოდი რამე თუ ის პარტია ნაციონალური პარტია მათთან დიდი ხნის მანძილზე ვერ უგდებოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ აი ბოლო უკვე 2-3 წელია მათ შორის დათბა ურთიერთობები. სწორედ ამის გამო ალბათ ვახსენებთ მერალ აქშენას, რომელიც ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატად იყო დასახელებული ის 2014 წელს განუდგა სწორედ იმ ნაციონალისტურ პარტიას, რომელიც დღეს უკვე ალიანსშია მართველ პარტიასთან. ამიტომ ის რომ ადრე იყო 213-ის მიღება ან და უმრავლესობა ნუ თუნდაც 600 ადგილიდან 301 ხმა მაინც მქონდა ახლა როდესაც განუსაზღვრელი საპრეზიდენტო ხელისუფლება ჩამოყალიბდა უკვე შარშან რეფერენდუმზე ეს დადგინდა და უკვე ხმა მისცა უმრავლესობამ და ეს არჩევნები იმიტომაც გადმოიტანა რა თქმა უნდა წელი ნახევრით ადრე რომ რაც შეიძლება მალე მაპატიეთ ვიტყვი გახსნოდა ხელები ერდოღანს მას ხელები რა თქმა უნდა შებოჭილი არ აქვს მას ხელები გაიხსნა როდესაც 2016 წლის 15 ივლისს იყო გადატრიალების ცდელობა რომელიც ძალიან ბევრი დასავლური მაშინ 2-3 დღის შემდეგ დასავლეთის პრესაში გააზრეს სპექტაკლს უფრო გავდა ეს დადგმული იყო რამე თუ ერდოღანს ვერაფრით ვერ აეტანა ის პროგრესული ძალები ის ევროპული მიმართულების ძალები რომელიც თურქეთში მოქმედებდნენ ინტელიგენციის სახით და სამხედროების სახით ამიტომ მან შებოჭა ეს სამხედროების უფლება ჯერ კიდევ 2007 წლიდან დაიწყო და ახლა უკვე გუშინ უკვე მიიღო სრული ძალაუფლება უკვე აღარ მალავენ რომ ის უკვე სულტანია ის არის ოსმალეთის იმპერიის რომელიც იმპერიის აღდგენას არ მალავს და თავის გამოსვლებში ხშირად ამბობდა თუნდაც ბოლო ხანებში ჩრდილოეთ სირიაში და ჩრდილოეთ ერაყში ჩატარებული ოპერა სამხედრო ოპერაციებისა და იქ ქურთთა გენოციდი მე არ მოერიდები ეს ჩატარდა ქურთთა გენოციდი თურქეთის შეიარაღებულ ძალებმა ჩაატარეს ეს რასო განდევნეს ქურთები თავისი იმ ისტორიული მიწაწყლიდან სადაც საერთოდ ქურთები ცხოვრობდნენ საუკუნეების მანძილზე ამიტომ სწორედ ეს მიანიშნებს იმას რომ ელდოღანი მიდის ძალიან მაღალი როგორ გითხრა წნევის არა მაგრამ მაღალი რეიტინგის დასაპყრობად მაღალი მწერვალების დასაპყრობად
და აი ბანო ზაურ რაც თქვენ აღწერეთ ზუსტად იმის ფონზეც და განსაკუთრებით როგორც თქვენ აღნიშნეთ გადატრიალების მცდელობის შემდეგ რა ნაბიჯებიც გადადგა მან რა როგორ თქვა რა რეჟიმიც შექმნა მან ესე ვთქვა პოლიტიკური
100,000-ზე მეტი
ადამიანი ზე მეტი კიდევ უფრო მეტად ფასობს მე ასე ვგონია. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ სმენელი ყოს ბატონო ზაურ ხაზზე. მოდით ნახოთ, აბარ ისეთ მასურს დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
გამარჯობა ქალ ბატონინო.
გამარჯობა ბძანეთ.
გამარჯობა ბატონო ზაურ.
გამარჯობა.
ბატონო ზაურ, რითი რა შესაძქმია? რაღაცა ის ძალიან ახლოს არის თურქული ვარიანტი საბჭოთა კავშირთან თავისი წითელი დროშით. უბრალოდ ახლა იქ თუ არ ედა ვასკოვია ხათია ნამგალი დოროს მაგრატა და ამინტერესებს ეხლა ერდოგანი რო იძახის ჩვენ ვაჩვენეთ ევროპას დემო ევროპას რა დემოკრატია აჩვენე შენ გადატრიალებიდანაც ჩანს შენ შეიძლება თურქული რუსეთუნული დემოკრატიები აჩვენე სადაც
50%
მეტი ზემეთი ვერ აიღე მაგრამ რა მაინტერესებს იცი საქართველოს ბედი როგორც რუსეთუნე თურქეთი ისე რუსეთი ცდილობს რომ საქართველოს ჰამბურგერივით ან შაურმასავით შურაში დისკში მოაყოლონ და მაქსიმალურად ეცადონ რომ არ გახდეს სრულიად ევროპული ქვეყანა რათა მერე ამ ევროპულობამ თავში შეტიგით
გასაგებია
არ გააჩენოს თურქეთს
რაღაცა გასაგებია
გავიგეთ
რუსეთის რუსეთსაც არ გავშეკნას პრობლემა ამ შემთხვევაში რაგველი ჩვენს
გავიგეთ შეკითხვა
ბატონს მოკავშირე ქვეყნებიდან
დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის თურქეთი ნატოს წევრია თავად და ესე მთლად ასე განხილვა არ ვიცი ბატონო ზაურ უპასუხეთ თქვენ თავად
კი ბატონო არა თურქეთის ორმაგი თამაში ბოლო ხანებში გამო იკვეთა ესე იგი ნატოს წევრი და შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირე თითულება თურქეთი და დღესაც რჩება მიუხედავად იმ დაძაბულობებისა რაც სწორედ სირიაში წარმოიშვა სწორედ ამ ქურთების პრობლემასთან არის დაკავშირებული იმიტომ შეერთებული შტატები ამ ქურთებს ამარაგებდა იარაღით რამე თუ ყველაზე მედგრად იმ ისლამური სახელმწიფო შეიარაღებულ ძალებს ებრძოდნენ ერაყშიც ადგილობრივი ქურთები პეშმერგას ძალებით და ასევე სირიის ჩრდილოეთშიც ქურთებმა გადაწყვიტეს შემიძლია ვთქვა ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება. Ну, ბოლომდე არ არის დამარცხებული, როგორც ვიცით, მაგრამ რა შეეხება რა თქმა უნდა საქართველოს ბედს. მე მითქვამს ადრეც, როდესაც გამოსულა საჯარო ლექციები და საჯარო სისტემაში, მითქვამს, რომ რუსეთისა და თურქეთის AES მაპატი ჩახუტება და ეს უკვე სტრატეგიული მათი ესე ავიაგამანადგურებელი შესყიდა, ატომური ელექტროსადგურის აშენება და ასე შემდეგ, ყოველივე ეს არის დროებითი. თურქეთისა და რუსეთის ინტერესები იმდენად არის კრიზისული ლი როდესაც მიდგება ეროვნული ინტერესები როგორც რუსეთის პრეზიდენტი რა თუ უთქვამს და უყვარს გამოთქმა რომ რუსეთს თავისი ეროვნული ინტერესებია კავკასიაშიო და ამიტომ და ეს სხვა თემაა ამიტომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობები საქართველოსზე თუ რა თქმა უნდა საქართველოს მე ვერავის ვერ მოუწოდებ, ამის უფლება არ მაქვს, ისეთ დიპლომატიას წარმართავს ორივე მხარეს, იმიტომ ვამბობ, რომ რუსეთი მას ვერავინ ვერ დამწამებს, იმიტომ ოკუპანტი და აგრესორი და ჩვენი მტერი რო იყო რუსეთი ისტორიულად, ეს ყველასთვის ნათელია, მაგრამ მტერთანაც დალაპარაკება, დიალოგია საჭირო. უდიალოგოთ ძალზე გაგვიჭირდება. Убралото митумес ай ам эхла ра ეს სიტუაცია შეიქმნა თურქეთმა არა უფრო მისმა პრეზიდენტმა როდესაც ასე ძალაუფლება მოიპოვა რა თქმა უნდა ეს საგარეო პოლიტიკაზე შეიძლება ამან საგარეო პოლიტიკაზე მოახდინოს იმიტომ რომ უფრო გაამძაფროს და უფრო გაამწაოს ის რომელიც ელდოღანს უყვარს ხოლმე გამოსვლა და ეროვნული აღთქმა აქვს ხოლმე მოყვანილი სადაც ბათუმის ოლქი განიხილება როგორც თურქეთის საზღვარში მოქცეული და მომავალშიც ამას აპირებს ელდოღანმა როგორც თქვა უნდა აღადგინოს ეროვნული აღთქმის საზღვრები და სირიასა და ერაყში უკვე ცდილობს სააღადგინოს და ალეპოს ხელში ჩაგდება სულშა თქმა უნდა შემდეგ მოსულისა და საქართველოსთან მიმართებაში ყველაფერი დამოკიდებულია მაპატეთ საქართველოს პოლიტიკაზე. აი საქართველოს როგორ წარმართავს, როგორ დაელაპარაკება ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც და როგორ იპოვის იმ საშუალო თუ კიდიდეს დავე მოწმები მელი ის იმ პოლიტიკას, რომელიც დიდ ძალებთან თავისი ეშმაკობით შეუძლია გაიტანოს თავისი. მაგრამ დავიწყე ამის, რომ თურქეთი ნატოს წევრია, შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირეა, დასავლეთი და კერძოდ შეერთებული შტატები საქართველოს მიმართ არ დაუშვებს, რომ თურქეთმა ან რუსეთმა რაღაც ის მეთოდებით და ძალისმიერ მეთოდებით საქართველოს რაიმე ზიანი მიაყენოს, მე ვამბობ ტერიტორიულ მთლიანობაზე და კიდევ მოსალოდნელ, რაც ხშირად გაჟღერებულა ჩვენს პრესაში, ყარშის ხელშეკრულება მოაქვთ ნიმუშად, რომელშიც არ არის საერთოდ ხსენებული, რომ თურქეთი გარანტორია ბათუმის და აჭარის საერთოდ ავტონომიის შენარჩუნებისა და მისი კულტურული მოწყობისა. Убрат ყარს ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ საქართველოს ბათუმის ოლქს უთმობს საქართველოს მის სიუზერენიტეტს, ცნობს აჭარის ოლქზე იმ პირობებით, რომ იქ ავტონომია იყოს და იყოს კულტურული და რელიგიური ავტონომია. ხოდ ეს არის ყარს ხელშეკრულება. ამიტომ ჩვენ რო დავძაბოთ სიტუაცია, ახლა ის დრო არ არის, ახლა არის სწორედ სიტუაციის დამშვიდებისა და სიტუაციის აი მშვიდი სიტუაციის და მშვიდი პოლიტიკის შენარჩუნების დროა. ამიტომ ძალიან ბოდიშსუხდი ბევრს, რომელიც რუსეთთან დალაპარაკებას კი არა ომს ქადაგებს და რუსეთთან არ შეიძლება დიალოგი არაფერი, ზოგი კი ამბობს ჯერ ტერიტორიები
დაგუბულოს და
ეს უკვე იცით რა, ეს
დიალოგი დასავლეთის მონაწილეობის და ეს ფორმატებზეა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ უნდა დავეყნოთ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, იმ საერთაშორისო ინსტიტუტებს, რომლებიც ჩვენ გვერდში გვიდგანან და ვიცით, რომ საქართველოს არ გასწირავენ საბოლოო და არ მოხდება ის, რა შიშებიც აი ხალხში არსებობს.
ხო, მაგასთან უბრალოდ აი ფორმატის დიალოგზე ხომ პრაკი, როგორიც არის აბაშიძე კარასინის შეხვედრები, ამაზე უფრო არის კრიტიკა
მე მაგ უფრო დაიხვეწოს მე მგონი ეგ ფორმატი.
ბანდოზაურ და მინდა აი 30%+ მივუბრუნდეთ. ოპოზიციისა.
ინდესმიერა მიღებულს.
საკონსტიტუციო ცვლილებების, საპრეზიდენტო ესე ვთქვათ, ძალაუფლების კიდევ უფრო იმდენად გამყარების, რომ ეჭქვეშ დგება და ბევრი ასე აფასებს პარლამენტის როლი საერთოდ, როგორც მოირღვა ასე ვთქვათ ბალანსის სისტემა, ძალაუფლების ბალანსისა თურქეთში და მაინც გეკითხებით, რას ნიშნავს, თუ კითხულით რომ ნიშნავს რამეს, გულისხმობ შემდგომ პოლიტიკურ პროცესში თურქეთისა, იქნება ეს საშინაო პოლიტიკური ვითარება და იქ პრიორიტეტებზე ზეგავლენის მოხდენა თუ საგარეო პოლიტიკაზე, მათ შორის აი ეს 30%-იანი მხარდაჭერა აუმრჩევლების ოპოზიციისათვის.
30%-იანი მხარდაჭერა საკმაოდ მაღალი შედეგია მაღალი სკალა.
ეს კიდევ უფრო მეტს ნიშნავს ეს პროცენტი, ვიდრე სხვა ქვეყანაში ექნებოდა ამას მნიშვნელობა, კიდევ ვიზახი ინფორმაცია.
თურქეთი განსაკუთრებულია ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებულია და სხვა ქვეყნებში პრეზიდენტებს არ აუღია თავისავე ასეთი დიდი უფლებები და ასეთი მათათი და ცოტა თამამი განცხადებები. მან სწორედ ის ერთი ფრაზა რომელიც გუშინ ახსენა წუხელ, რომ ჩვენ ძველი სისტემის და ის ძველი სისტემიდან შემორჩენილი რაღაც კიდევ წესები უნდა განვაახლოთ. ეს უნდა ახლებურად განვიხილოთ. სწორედ აი ეს იმ 30%-მა მე მგონი უბიძგა ერდოღანს. თუნდაც აი საქართველოში ჩატარებული თურქეთის მოქალაქეების საქართველოს მიცემული ხმებით ინჯეს ჰქონდა 36%-ამდე, საქართველოში დღეს მოსახლე თურქებმა 36%-ამდე ინჯეს მისცეს ხმა. 33 მიიღო ერდოღანმა. ესეც მინიშნება ის იმისი, რომ თვით თურქეთის როგორ გითხრათ მოწინავე საზოგადოებაში, აი მე არ ვიღებ იმ ცენტრალური ანატოლიი ძალიან მიواردნილ სოფლებს და მიواردნილ ესე იგი რეჟიმებს, გუბერნატორებიც და თვითონ კაიმაკამებიც საკმაოდ ხადაგებენ იმ ისლამურ ტრადიციებს, თორე დიდ ქალაქებში ერდოღანმა თუ გამოიმარჯვა ის ისტანბულსა თუ ანკარაში ძალიან ცირე უპირატესობით და გითხრათ თუ იზმი ეს მესამე სიდით მესამე ქალაქია 5 მილიონამდე მაცხოვრებელი, სადაც ინჯემ დიდი ოპერატესობით გამოიმარჯვა. ამიტომ ის ძალები თურქეთში შემორჩენილია, ეს 30% საკმაოდ თურქეთის პირობებზე საკმაოდ დიდი პროცენტია და ამას შეუძლია, რა თქმა უნდა, შეუძლია თავის დროზე კი არა მომავალში როგორ განვითარდება. მე არ ამგონია რომ თურქეთი რომელიც შანხაის ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ხადაგებს, ასევე ევროკავშირის საპირწონედ მოინიშნება ევრაზიის კავშირი და ასე შემდეგ, რომ შეერთებულმა შტატებმა რომელთანაც თურქეთს, ნუ თურქეთს უბრალოდ ნატოს წევრი რაც არის თურქეთი 52 წლიდან, ნატოდან თურქეთს აქვს დახმარება მიღებული 14 მილიარდზე მეტი დოლარისა დღემდე. ამიტომ თურქეთი დამოკიდებული არის მორალურად არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებზე და ნატოს წევრობაზე. ამიტომ ის ნაბიჯები, შეიძლება ერდოღანი აუდიო თავის გამოსვლებში, რა თქმა უნდა, ცოტა აშკარად თამამ განცხადებებს აკეთებს, მაგრამ პოლიტიკაში, რა პოლიტიკასაც ატარებს, იქ ბევრად ფრთხილია.
ვანოზაურ ზაუმჭედლიშვილი, აღმოსავლეთ ცოდნე, დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობ თურქეთში ჩატარებულ არჩევნებზე და ძალიან საინტერესო შიდა პოლიტიკურ და საგარეო კონტექსტზე თურქეთისთვის და მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, ბუნებრივია საქართველოსთვის, სწორედ ამიტომ ვინტერესდებით, მნიშვნელოვანი უპირველესად ის მისი უახლოესი მეზობელია, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოსაზღვრე ქვეყანა, უდიდესი ქვეყანა, ნატოს წევრი ქვეყანა და ეს როგორც თქვა ორმაგი მოლოდინი რაღაც თქვა ციფრთხილისა და თან მეორე მხრივ როგორც თქვა ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის ხარდაჭერის მხრივ მეორე თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი და კომპლექსურია და ბატონაზაურმა აღნიშნა ეს ურთიერთობები და ინტერესების გათვალისწინებით გულისხმობა ბატონაზაურმა კიდევაც აღნიშნა საქართველოზე, საქართველოს პოლიტიკაზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული, როგორ შეძლებს ის ურთიერთობის გაგრძელებას თურქეთთან, რა არის აი თქვენი აზრით პირველი გამოწვევა საქართველოსთვის. მე მსმენელს ალბათ შეხსენება და არც თქვენ არ გჭირდებათ, მაგრამ აი რაც საქართველოს ეს ხელშესახებად იგრძნო თურქეთის შიგნით პოლიტიკური მოვლენების აი გადატრიალების მცდელობის შემდგომი ნაბიჯები ერდოანისა, ჩვენ ვიცით ეს ჩაბუქის საქმე, რომელიც ასე ვთქვათ, აქაც რომ იტყვიან, აქეთ საქართველოსიც, როგორც არაერთ სხვა ქვეყანაში გადაწუდა თურქეთის ხელისუფლება გიულენის მომხრეებად, ვისაც თვლის ის და თავისთვის პოლიტიკურ
თურქეთის.
ხო, პოლიტიკურ საფრთხედ ასეთ ადაღიქვამს. რა სალოდები თქვენ ამ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ? მესმის ახლა სპეკულაცია კი არ მინდა, უბრალოდ კითხავთ, რადგან შინაგან ასე ვთქვათ, ბუნებას იცნობთ კარგად თურქეთის. შეიძლება რომ აი ამ არჩევნებმა ძალაუფლების, როგორც ვთქვა, გარანტირებამ დაამშვიდოს ამ თვალსაზრისით თურქეთის ხელისუფლება.
ერდოგანი, მე გითხარი თუ გუშინ თუ ერდოგანის ორ მიმართვას, ჯერ თავის კოლეგებს რომ მიმართა, თავის თანაპარტიელებს და შემდეგ უკვე ხალხთან გავიდა, ესე იგი აიუნიდან, თავის სასახლის აიუნიდან უზარმაზარი მასა იყო იქ შეგროვილი და ორივე საკმაოდ მოკლე გამოსვლა ჰქონდა და ერთი აღნიშნე ის რომ გითხარი რომ სოფლიო საჩვენა დემოკრატიის გაკვეთილი ჩაუტარა და მეორე იყო კიდევ ერთ-ერთი თა რომელმაც გაიჟღერა რომ ყველა ტერორისტულ ორგანიზაციას ტერორისტულ დაჯგუფებას ჩვენ საბოლოოდ ფეხს ამოუკვეთავთ თურქეთსა და მის გარეთაც სადაც მიგვიწვდება ხელი. აი ეს სწორედ კემერე ჩაბუქი რომ ახსენეთ, აი სწორედ მაგან გამახსენა ეს ფრაზა მისი წუხანდელი, რომ არის ამის რა თქმა უნდა საშიშროება, რომ იმ ძალაუფლების მოპოვებისა და უკვე საგარეო პოლიტიკასაც რო ახალი სიცოცხლე შეძინოს და ახალი აზრი შეიტანოს, შეიძლება ის იმ გულენის სკოლება და გულენის სასწავლებლად მოხსენიებული სასწავლებლები, რომელიც უამრავ სახელმწიფოში, უამრავ ქვეყანაშია და მის მეზობელ ქვეყნებშიც არის, რომ მათზე უფრო მძაფრი რეაქცია მოახდინოს და შეიძლება მითითებებიც მოვიდეს, რომ ეს სასწავლებლები ყველა დაიხუროს.
ანუ პირუკუ მოლოდინი გაქვს.
რა თქმა უნდა, ადრე იყო, როდესაც გადატრიალების მცდელობის შემდეგ 2016 წლის 15 ივლისიდან მალევე გაჟღერდა, რომ მოუწოდა იმ მეგობარ ქვეყნებს, ვისაც მიიჩნევს, ეს არის ცენტრალური აზიის თურქულენოვანი სახელმწიფოები, ანუ აზერბაიჯანი, ვიცი რომ პირველი ვინც მიულოცა გუშინ ილხამ ალიევი იყო, პრეზიდენტობა ჯერ კიდევ ხმების 98% იყო დათვლილი, როცა უკვე ილხამ ალიევის და ორანი უნგრეთის პრემიერიდან მიიღო ისა მილოცევი. ხო და სწორედ ამის იმ გადატრიალების შემდეგ ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც საკმაოდ დიპლომატიურ ნიჩს ავლენს და ის იმ ორ ზღვაშუა შესანიშნავ პოლიტიკას ატარებს რუსეთთანაც მშვენიერი ურთიერთობა და თურქეთთან, თურქეთში მიღებულია როგორც თურქული სამყაროს აქსაქალი, ესე იგი ყველაზე ხევისბერი თურქული სამყაროსი, და ამიტომ ნაზარბაევმა პირდაპირ მივიდა, როცა მივიდა რომ დაეხურა ეს სასწავლებლები, ნაზარბაევმა თუ თქვენ თვლით, რომ ამ სასწავლებლებში ტერორისტები მზადდება, ჩამოვიდეს თურქული კომისია შესამოწმებელი ყაზახ კომისიასთან ერთად, ერთობლივად გამოვიკვლიოთ აი ამ სასწავლებლების მიმართულებები. იქ ტერორისტები მზადდებიან, თუ მზადდებიან მაღალი კვალიფიციური სპეციალისტები. ამაზე გაჩუმდა თურქეთი. სულ რამდენიმე ორიოდე თვის წინ ყირგიზეთში გაიხსნა ახალი კოლეჯი ამ მიმართულებისა, რომელსაც ყირგიზეთში თურქეთის ელჩმა მიუთითა, გამოთქვა საყვედური, რომ როგორ შეიძლება ახალის გახსნა, როცა ძველებიც უნდა დაიხუროს. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სხვაშორის იგივე განაცხადა, შევქმნათ ერთობლივი კომისიები და გამოთ. აი, როდესაც საქართველოს ეს დემირელის კოლეჯის დახურვაზე მიდგა, ნუ აქ მოგონილი იქნა, რომ ავტორიზაცია ვერ გაიარა, ეს არა აქვს ის, ეს ყველაფერი საქართველოს განათლების სამინისტროს გადასაწყვეტია. რამე თუ საქართველოში აი მე განათლების დაწესებულება არსებობს საქართველოს განათლების სისტემა და არა ისე როგორც ბათუმში გაიხსნა ბათუმის მეგობრობის ლიცეუმი, რომელიც დაიხურა 2016 წელს და გაიხსნა ახალი სკოლა თურქული, რომელიც პირდაპირ თურქეთის განათლების სამინისტროს პროგრამით მუშაობს და იმ რეჟიმს იცავს, და ესე იგი იქაც პედაგოგები მხოლოდ თურქები არიან, ბათუმში უკვე ამოქმედებულია უკვე მესამე წელია ეს სასწავლებელი. ამიტომ საქართველოს მე მგონი იმ დაწესებულებებს თუ იმ სამინისტროს თუ სახელმწიფო სტრუქტურებს მართებთ თურქეთთან უფრო თავისუფალი საუბარი, არა ყველაფერზე თავის დაკორა და დათანხმება, ბევრი რამ გამოსაკვლევია. გამოსაკვლევია, როდესაც 2016 წელს თემისკალმა ბათუმის გენერალ კონსულმა განაცხადა, რომ ბათუმის მეგოროვის ლიცეუმში მზადდებიან ტერორისტები. მე მაშინ არ მოვერიდე, როდესაც ობიექტივში რამდენიმე დღის შემდეგ მქონდა გამოსვლა, მაშინ პირდაპირ დევისკანს მოუწოდე: კი ბატონო, ერთ-ერთი დამისახელეთ, რომელი ტერორისტია მომზადებული ბათუმის ლიცეუმში. ერთის გვარი და სახელი მითხარით მეთქი. ნუ ეს ყველაფერი, ყველაფერი ასეა, იცით, ეს ცოტა იმაში გადადის.
თავისუფლება ურთიერთობაში ეფუძნება ცოდნას, როგორც ეს.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო და სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობაში, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მაღალ დონეზე უნდა განიხილებოდეს. უნდა განიხილებოდეს იმ იგივე კომისიებისა თუ მაკონტროლებული რაღაც სტრუქტურებისა, რომლებიც ამას დაადგენენ. არის მართლა ეს სასწავლებლები, რომლებიც სახელმწიფო თურქეთის სახელმწიფო წინააღმდეგაც არაფერი არის მის ამ სასწავლებლებში. თავიდან იყო ეს 2016-ში ამ სასწავლებლებში თურქეთის სახელმწიფოებრივი სახელმწიფო წინააღმდეგ ხმიდის რაღაც აგიტაცია და არავითარი, არავითარი.
აი დავიწყეთ საპრეზიდენტო არჩევნებით უშუალოდ და მოვედით იქამდე. ხო, რაც ეს უშუალო შეხება, რაც იყო ჩვენი ეს რაც ვიცით და თვალყურს ვადევნებთ დღემდე, გაურკვეველია ესე ვთქვათ იმ სასამართლო პროცესის საქმის მსვლელობა როგორი იქნება. ბანო ზაურ, უნდა დაგემშვიდობოთ დღეს აქ. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და გაზიარებისთვის თქვენი ესე ვთქვათ ცოდნის და შეფასებების. ზაურ მჭედლიშვილი აღმოსავლეთ მცოდნე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი. ეს ნინო როდონაიას უთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის. გაცემის მეორე ნაწილში სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად დაუბრუნდები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხანში საქართველოს პარლამენტში დაიწყება ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის გამოძიების მიზნით შექმნილი დროებითი საპარლამენტო კომისიის ხდომა, რომელზეც მოუსმენენ საქმის პროკურორს ვიატ ფხაკაძეს და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს კახა სირაძეს. ხდომის დაწყების წინ პროკურორმა ზვიათ ხვაკაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღეს შესაძლებლობა ექნება დღიად ისაუბრონ იმ გარემოებებზე, რომლებზეც საჯაროდ ლაპარაკი არ შეეძლოთ საქმის არსებითი განხილვის სტადიაზე, რადგან განხილვა დახურული იყო. კომისიას მივაწვდის სრულ ინფორმაციას საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე, ასევე სრულყოფილად გავცემთ პასუხ შეკითხვებს, რაც დაზარალებულებს გააჩნიათ, განაცხადა ზვიათ ფხაკაძემ. ისევე განმარტებით სასამართლოში საქმის განხილვის სტადიაზე, როცა სხდომა დახურული იყო, მოკლებულნი იყვნენ იმის შესაძლებლობას, რომ საზოგადოებისთვის მიეწოდებინათ სრული ინფორმაცია. ზვიათ ფხაკაძის განცხადებით ბრალდების მხარე აუცილებლად გაასაჩივრებს სასამართლოს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას, რადგან არ ეთანხმება იმ ნაწილში, რომელიც ერთ-ერთი ბრალდებულისთვის მკვლელობის მუხლის მოხსნას შეეხება. თურქეთის უმაღლესმა საარჩევნო საბჭომ განაცხადა, რომ ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გაიმარჯა 24 ივნის გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველსავე ტურში. საბჭოს ხელმძღვანელის სადი გუვენის ინფორმაციით ერდოანმა ხმათა უმრავლესობა მიიღო. გუვენმა ჟურნალისტებს ზუსტი მონაცემები დღეს დილით არ დაუსახელა და განმარტა, რომ ოფიციალურ შედეგებს მოგვიანებით გამოაცხადებენ. თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ხმების 99% დათვლის შედეგად რეჯეპ ტაიპ ერდოანს 42.5% აქვს, მის მთავარ კონკურენტს ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს მუხარემ ინჯეს კი 31%. 24 ივნის თურქეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნებიც, რომლის წინას არის შედეგებით ერდოანის სამართლიანობის და განვითარების პარტიამ ხმების 42% მიიღო, მასთან ალიანსში მყოფმა ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტურმა მოძრაობამ კი 11%. თურქეთის რესპუბლიკურ პარტიას მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 23 3%-მა. 10%-იანი ბარიერი გადალახა პროქურთულმა სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ. წინასწარი მონაცემებით ამ მომრჩეველთა აქტივობა 87%-ის შეადგინა. თურქეთში არჩევნები 2019 წელს უნდა გამართულიყო, თუმცა პრეზიდენტ ერდოანის გადაწყვეტილებით 17 თვით ადრე ჩატარდა. დღეს ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნი აგლანდი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს გაუგზავნის ოფიციალურ თხოვნას უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის შეწყალების შესახებ. ინფორმაციას ადასტურებს გენერალური მდივნის მოადგილე დანიელ ჰოლტეგენი. მისი განმარტებით აგლანდს, როგორც ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს, ამის უფლება აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესაბამისად. 20 ივნისს ტორბიორნი აგლანდი მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და სახალხო დამცველს. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა სერგეი ლავროვს და ტატიანა მოსკალკოვას მოუწოდა ოლეგ სენცოვის გათავისუფლებისკენ. უკრაინელი რეჟისორი, რომელიც საშელს ურალის მხარის ერთ-ერთ კოლონიაში იხდის, 14 მაისიდან შიმშილობს რუსეთის საპატიმროებში მყოფი 64 უკრაინელის გათავისუფლების მოთხოვნით. რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლემა ოლეგ სენცოვი 2014 წლის მაისში დააკავეს ანექსირებულ ყირიმში და ბრალად დასდეს ტერაქტების ორგანიზება. 2015 წელს დონის როსტოვის სასამართლომ სენცოვს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. უფლებადამცველი ორგანიზაციები ოლეგ სენცოვს პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით, რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ თურქეთში ჩატარებულ არჩევნებზე. უდიდესი ნაწილი ხმების დათვლილია, შედეგი ცნობილია. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები იყო. საპრეზიდენტო არჩევნებში ნათელი არის სრულიად შედეგი, არ იქნება საჭირო მეორე ტური. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა მიიღო ისე ვთქვათ საკმარისზე მეტი ხმა მხარდაჭერა, თუმცა საინტერესო იყო თითქმის მესამედის მხარდაჭერა ოპოზიციისათვის, ოპოზიციური კანდიდატისთვის, მუარემ ინჯესთვის, რომელიც დღეს გამართავს პრესკონფერენციას სულ მალე სტამბოლში, უკაცრავად ანკარაში, ბოდიში გიხდით, პარტიის ოფისში და თავის შეხედულებებს წარმოადგენს. მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოვლენა მოხდა თურქეთში და ამიტომ ჩავთვალეთ საჭიროდ საქართველოს, ესე ვთქვათ, პერსპექტივიდანაც გვემსჯელა ამბავზე და ჩანაწერის ნახვა შეგეძლებათ თქვენ შუა დღისით რადიო თავისუფლების საიტზე და ასევე სოციალურ ქსელებში. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნაწილს, უნდა შევეხოთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ნებისმიერი საზოგადოებისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით, რადგან ვიცით გამოწვევები რაც არის ბავშვებთან დაკავშირებით, ესე ზოგადად რომ თქვა, ბავშვთა უფლებების თვალსაზრისით, ყველაფერი მის გათვალისწინებით, რაც ქვეყანაში ხდება და ასევე გარკვეული, როგორ თქვა, არ მიყვარს ეს სიტყვათა ზღვა, მავნე ტრადიციები, მაგრამ არის რაღაცები, ბევრი რამ, რაც არასწორად ხდება ამ სფეროში. ბავშვთა კოდექსზე დაიწყო მუშაობა საქართველოს პარლამენტში. ეს არის ვრცელი დოკუმენტი, თავად პროექტი, ბავშვის კოდექსის უკაცრავად, და ეს მხოლოდ საწყისი ეტაპია ჯერჯერობით, თუმცა პირველი კითხვა, რაც გამიჩნდა, ბუნებრივია, ბევრ გამოწვევას ხედავ ამ სფეროში, რაც შეეხება ბავშვების უფლებებს, ბავშვებთან ურთიერთობას, მათ ადგილს, როლს საზოგადოებაში, ქვეყნის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. თუმცა პირველი კითხვა, რაც გამიჩნდა და ჩვენ სტუმარს, პარტნიორმა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტ ანა თავხელიძეს მივესალმები პირველ რიგში დილამშვიდობის და კითხავთ, რისთვის არის საჭირო ცალკე არსებობდეს ბავშვის კოდექსი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციები მივესალმებით ერთიანი საკანონმდებლო აქტის არსებობას, სადაც დარეგულირებული იქნება ბავშვის უფლებები და დაცვის გარანტიები. თუმცა ამ ტიპის საკანონმდებლო აქტში ჩვენ მოლოდინი გვქონდა, რომ იქნებოდა დაკონკრეტებული და ჩაშლილი ის უფლებები და გარანტიები, რაც სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში არის მიმოფანტული, ასე ვთქვათ. თუმცა მოლოდინი ნამდვილად არ გაგვიმართლდა, შეიძლება შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ საკანონმდებლო აქტში არის ისაკითხები ჩაშლილი და დაკონკრეტებული, რაც ვფიქრობთ, რომ საერთოდ არ არის საჭირო, მაგალითად რელიგიის თავისუფლებასთან მიმართებით, მაგრამ როგორიც არის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ ძალდობისგან დაცვა ამ საკითხებთან მიმართებით, რასაც მოლოდინი ჰქონდა, რომ იქნებოდა დეტალური რეგულაცია და უფრო მაღალი სტანდარტი, ვიდრე ზოგადად ისედაც იყო სახელმწიფოში, ეს ამგვარ რეგულაციებს ჩვენ ვერ ხვდებით. თუმცა ზოგადად, რა თქმა უნდა, კარგი არის ერთიანი საკანონმდებლო აქტის არსებობა, სადაც თავმოყრილი იქნება ბავშვის ყველა ფუნდამენტური უფლება, დაცვის გარანტიები იქნება მოცემული და უფრო მაღალი სტანდარტი დაწესდება.
გამოტანო ანა, მსმენელს შეგახსენებთ, ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ ბავშვის კოდექსის პროექტზე, რომელზე მუშაობაც დაიწყო, პროექტი წარმოდგენილია და დაიწყო მსჯელობა, ხომ, ამ ყველაფერზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი საუბარში ჩართვას მოისურვებთ. რას შეცვლის, ვიდრე დაწვრილებით მეტყოდეთ თქვენს, ასე ვთქვათ, შენიშნებზე, იმაზე უფრო მეტს იტყოდეთ, რა დაგაკლდათ და როგორ თვლით რომ უნდა იყოს, რას შეცვლის ეს ბავშვებისთვის ამ კოდექსის შესვლა ძალაში? ეს, როგორ ვთქვა, უფროსებს ზრდასრულებს, აძლევს და უბრალოდ აკისრებს კონკრეტულ ვალდებულებებს და პასუხისგებლობებს, თუ უზრდის ბავშვებს თავიანთი უფლებების განხორციელების ასპარეს?
მოგახსენებთ, ამ სახით რა სახითაც ჯერჯერობით არის და ბუნებრივია, მოლოდინი გვაქვს, რომ აუცილებლად დაიხვეწება, იმიტომ რომ კანონსაწინააღმდეგო ჩანაწერებსაც კი ვაწყდებით აქ, სხვა საკანონმდებლო აქტებთან წინააღმდეგობაში მოდის. ზოგადად ერთიანი საკანონმდებლო აქტი საჭიროება არის, იმიტომ რომ იყო სპეციალური კანონი ბავშვებთან მიმართებით, სადაც იქნება დეტალური მოწესრიგება. ანუ სხვადასხვა კანონებში გვაქვს ზოგადი ჩანაწერები და ამ ერთიან კანონში ჩვენ ველოდებით, რომ იქნება დეტალურად ჩაშლილი ეს უფლებები და უფრო მაღალი სტანდარტი იქნება, ანუ გაფართოვდება მისი განმარტების, თითოეული უფლების თუნდაც განმარტების საკითხი და დარეგულირდება ის საკითხები, რაც მაგალითად სხვაგან საერთოდ არ არის დარეგულირებული, ანუ ჩვენთან საქართველოში. შესაბამისად მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით მათ დაცვას და ეს ხარისხს, ესე ვთქვათ, გააუმჯობესებს მსგავსი აქტი, მაგრამ ბუნებრივია, იმგვარად უნდა იყოს ფორმულირებული ნორმები, მუხლები აღნიშნულ კანონში, რომ ეს იყოს შესაძლებელი და არა ვთქვათ ისე, როგორც დღევანდელი სახით არის მოცემული.
კარგი, მაშინ ესე კითხავთ, აი ბავშვი, არ ვიტყვი, ჩემი შვილები, მის შვილები და ასე, ბავშვები არიან ვინც ად, რომელსაც ასე ვთქვათ, ზოგი სასწავლებელს, ზოგი სასწავლებელს მიღმა, ზოგი კიდევ სხვა სივრცეებში, რა შეიძლება მისთვის? პირველი, მან უნდა იცოდეს, ხომ, ეს ვიღაცამ უნდა მიუტანოს მას. ბავშვები კი არა და უფროსები არ ვკითხულობთ კანონებს, ხო, თუ მაინცა და მაინც კონკრეტული შემთხვევა არ არის. მე გულისხმობ მასობრივად, ეს არ არის ყველაზე პოპულარული საკითხავი ლიტერატურა, ლიტერატურა, ასე ვთქვათ, იურიდიული თუ არის, ანუ კანონი ძალიან სპეციფიკური ტექსტია და სპეციფიკური დანიშნულება აქვს. იმიტომ კითხეთ პრაქტიკულად ბავშვისთვის რა შეიძლება, რატომ არის მნიშვნელოვანი, აი თქვენ რასაც ვთქვათ, აკვირდებით და თulit საჭიროდ, რომ აი ასე უნდა იყოს და არა ისე, როგორც არის.
გეთანხმებით იმ საკითხში, რომ აუცილებლად გაცნობა ამ რეგულაციის ძალიან მნიშვნელოვანია და ნებისმიერ საკანონმდებლო აქტის განსაკუთრებით ადრესატისთვის ამ კონკრეტულ საკანონმდებლო აქტს ეყოლება კონკრეტული პირთაწრე, ბავშვები, რომლებსაც უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია და მათ შორის შემუშავების და განხილვის პროცესშიც ბავშვები უნდა იყვნენ ჩართულები, ანუ გულისხმობ, რომ მათი მონაწილეობა არის ძალიან ნებისმიერი ასაკითხებაც ყველას ეხება 18 წლამდე და გარკვეულ შემთხვევაში 21 წლამდე ასაკობრივი ზღვარიც არის დაწესებული. ანუ გულისხმობ, რომ ზოგადად ბავშვების ჩართულობა, მათი აზრის გათვალისწინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსგავ საკანონმდებლო აქტებთან მიმართებით. თითოეულ ბავშვამდე უნდა მოხდეს ამის მიტანა, იგივე საგანმანათლებლო დაწესებულების, მშობლის თუ ასე აღმზრდელ დაწესებულების მეშვეობით. მათ უნდა ქონდეთ ინფორმაცია, ანუ რას შეცვლის ეხა ეს საკანონმდებლო აქტი ბავშვებისთვის. ანუ ჩვენ მაგალითად პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, თუ ხედავთ, რომ კონკრეტული ბავშვის უფლება ირღვევა, მიუმართავთ გაეროს კომიტეტს ბავშვთა უფლებების შესახებ, სადაც რეაგირებას ვითხოვთ კონკრეტული უფლების დარღვევაზე, როდესაც შიდა სახელმწიფოებრივ მექანიზმებს ამოვწურავთ, ასე ვთქვათ, და ინტენსიურად თანამშრომლობთ კომიტეტთან. აი თუ გვექნება საკანონმდებლო აქტი, სადაც უფრო გაფართოვდება ჩამონათვალი და უფრო მაღალი სტანდარტი იქნება დაწესებული და დავინახავთ, რომ სახელმწიფოს არ ექნება რეაგირება სათანადო, თუ შიდა სახელმწიფოებრივ საშუალებებიც არ იქნება ეფექტური, უფრო მეტ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მიმართავთ კომიტეტს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მოვითხოვოთ ამაზე მიაგირა, რომ ცა საკანონმდებლო დონეზე გვექნება უფლებათა დაცვის უფრო მაღალი სტანდარტი.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბავშვის კოდექსის პროექტის განხილვა არის დაწყებული და ჩვენ ამაზე ვსჯელობთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზაცია ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით, გახლავთ არა მხოლოდ, მაგრამ ამ სფეროში წარმომადგენელი იურისტი ანა თავხელიძე, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაც შეუსაბამობები არისო სხვა კანონებთან მათ შორის და არის რაღაცები, რაც თქვენ დაგაკლდათ. აი რა არის ეს, რომ ბრძანოთ?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, არის საკითხები და ურთიერთობები მათ შორის, რაც რეგულირდება მორალით და ურთიერთობები, რასაც უკვე სამართლებრივ ჩარჩოებში აქცევს კანონმდებელი. არ შეიძლება, რომ სამართალი მორალის, თქო, რეგულირების სფეროში შეიჭრას, თუმცა მორალი პირიქით შეიძლება გარკვეულწილად ხდებოდეს სამართლის რეგულირების სფეროში. აი ეს არის შემთხვევა, როდესაც მორალი და სამართალი არის აბსოლუტურად ერთმანეთთან ახრეული და იმდენად ხშირად არის გამოყენებული ტერმინი მორალი და იმდენად დიდ შეზღუდვებს უწესებს ბავშვებს მორალის სახელით, რომ მიგვაჩნიეს ყოველად გაუმართლებლად. ან ჯერ მორალი არის ძალიან ინდივიდუალური რამ, რაც ინდივიდუალურ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს, მაშინ როდესაც შეზღუდვას უწესებ ბავშვს და ამაზე არანაირი კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს, ჩვენ არ ვიცით მშობელი რამდენად კეთილსინდისიერად გამოიყენებს შეზღუდვის შესაძლებლობებს, ვინ განახორციელებს ამაზე კონტროლს, აქვს თუ არა ბავშვს გასაჩივრების უფლება და რა არის პროცედურები. ეს არის ის საკითხები, რაც საერთოდ არ არის შეზღუდვების არსებობის პარალელურად დარეგულირებული ამ საკანონმდებლო აქტით და ეს არის ძალიან დიდი ხარვეზია. ნებისმიერი უფლების შეზღუდვას შემხვედრი რეაქცია მოსდევს ადამიანში, რომ მან გაასაჩიროს და ამაზე კონდეს ბერკეტი, რომ რეაგირება მოახდინოს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ეს საკანონმდებლო აქტი ამას არ გვთავაზობს. ყველაზე, ასე ვთქვათ, მიუღებელი, რაც ამ საკანონმდებლო აქტში ჩვენ გვხვდება, ეს არის ბავშვისთვის მოვალეობების დაკისრება, მოვალეობები ოჯახის, საგანმანათლებლო დაწესებულების, სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის ეს ბავშვისთვის, ზრდასრულებისთვის არის ძალიან რთული ამხელა პასუხისმგებლობა იყოს სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე, მაგრამ ჩვენი ასაკი და გამომდარე ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას. აი ამდენი ვალდებულების დაკისრება ბავშვისთვის არის წარმოუდგენელი. მაგალითად, ოჯახის წევრების მიმართ პატივისცემა. ეს არის როგორც საკანონმდებლო ნორმა გაწერილი. ის რომ სისუფთავე უნდა დაიცვას ბავშვმა, მაგალითად, ამგვარ რეგულაციებს ვაწყდებით, რომ ის რომ ბავშვი ვალდებულია რომ ისწავლოს, აი ესეთი ჩანაწერიც ხდება და ასე შემდეგ. ზოგადად, როდესაც არსებობს ვალდებულებები, ამ ვალდებულებებს აქვს შემხვედრი უფლებები სხვა ადამიანებს.
რომელი მექანიზმი წერია რომ უფროსმა უნდა დაიცვას სისუფთავე?
ხო, აი ზუსტად
ასაგებია, რეგულირდება საჯარო სივრცე. კი,
ამ საკითხზე აქ არის გულისხმობა საჯარო სივრცეში დასუფთავების და პირადი ჰიგიენის დაცვაზე, ხო? ანუ
მივალთ
ამ საკითხზე. არ სადაც წერია რომ ჩვენ ზრდასრულებმა პირადი ჰიგიენა უნდა დავიცვათ. და რატომ არსებობს ამგვარი ჩანაწერი? ეს არის გასაგები, რომ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს, ეს არის აღზრდის საკითხი, განათლების საკითხი,
მაგრამ ის ვალდებულებაზე საკანონმდებლო.
კი, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ამ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში რა ხდება? ჩანაწერი არის, რომ მშობელს მაგალითად შეუძლია შემზღუდავი ღონისძიება გამოიყენოს. ჩვენ არ ვიცით, მიუხედავთ იმისა, რომ თანაზომიერი და დასაბუთებული უნდა იყოს, ვინ გააკონტროლებს, რომ მშობელმა თანაზომიერ და დასაბუთებული შემზღუდავი ღონისძიება გამოიყენა? ჩვენ ტრადიციული კულტურული ფაქტორებიდან გამომდინარე, ძალიან მაღალი რისკი არსებობს იმის, რომ მაგალითად მშობლებს თუ ვეტყვით, რომ ბავშვმა დაარღვია ვალდებულებები, მაგალითად ფიზიკური დასჯის მეთოდები იქნას გამოყენებული და ერთგვარი წახალისება მოხდეს სხეულებრივი დასჯის. ბავშვმაც იცის, რომ ვალდებულებებს რომ დაარღოს, კანონს რომ დაარღოს, რაღაც პასუხისგებლობა ეკისრება და ეს გარკვეულწილად ბავშვის დათრგუნვას, შიშის დანერგვას გამოიწვევს ბავშვებში. ასევე გაუგებარი არის განათლების ვალდებულება. ანუ ვიცით, რომ სავალდებულო განათლება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის, მაგრამ ბავშვს ჩაუწერო კოდექსში, რომ შენ ვალდებული ხარ განათლება მიიღო, ნუ ცოტა აბსურდული არის ჩვენთვის. ყველა შემთხვევაში ვალდებულების დარღვევასთან მიმართებით არის კითხვის ნიშნები, რეაგირება შემზღუდავი ღონისძიებამ, სკოლა თუ იყენებს პირობითად დისციპლინურ ღონისძიებას, სათხდება ამის გასაჩივრება, პროცედურები რა არის, ვინ იცავს ბავშვის უფლებებს და ასე შემდეგ. ან ძალიან ბევრი კითხვა არის, რაზეც პასუხს არ გვაძლევს ეს საკანონმდებლო აქტი. Darat Tawaria Bavshi Supreme Shesakh Convention, she sit Waval de Buleba, Kutabam, Holodam, Holod Sahal Tipos, Shoblis, Meurustan, Mimarta, Bitrom, Matak, Walde Bulebebi, Baushevitsina, Shedara Pirikitron, Baushev, Saxual de Bulebebi, Sazogado, Sahal Tipostal, Samkarasin, Sinashe, and Akpir in Tawit, Walde Bulebebebis, Takis Reba Baushitis, Aris, Taushebeli, Tetina, the Gabasarta, Shurst, Standard, Soka, that Amotipis, Uprometis, Katerilarism, I trist Estrigromelis, Baushas, Shobe. Show Mushaus Bashuna Taimorchilos Trist Astrixan. Im denad data regulatives, what's the bit? Bauschwitz Armochen years are a rugos uplebis subjectirum, Sasak supleba, Pyramid objectirum, Tandaka Shirabitas, Sahaltipos, Azugadobam Shobeli, Rabskatas, what ilabas, the Bauschwal de Bulliarum Diamorchilos, Esaris Bauschwitakani never at command.
Dartrone Boulevard, when opponenti get other tromes, Bauschwitzak at Hild Road. Vaketeb Thomas.
Ho, magram anu arsat sakando blu aktshi atsaita shorsha soshi arkudeba valdebulebis
takisreba. Ratkmaunda. Supta ganatlebuli.
Anu ghisebis shemlakhvelits ki aris mskapsi chanatseris arseboba, rodesas valdebulebis chrilshi saubrobt anu
Mesmis.
Aratanatsori regulatsia sultslovantan mimartebit.
Qualaperma, ese vtkvat mesmis, absolutulad, razets laparakobt. Isev gekitkhvit bavshvistvis, bavshvistvis ra itsvleba. Bavshvis pozitsia tsidan, es gasagebia vtkvat valdebulebe, mas risi upleba aks. Vtkvat chatvala rom am versit tu vikhamtsvanilebt ragats aratanazomieri, ese vtkvat mis mimart iqo gamoqenebuli raime gonizdieba.
Am regulatsia faktobriot araprisi upleba ara. Spouse that Hamas
is to say, Spouse Codex.
And a chance quick is a real retrospective. We get Ham Shaket was the Anuquax who promoted Walde Bulebechamonatoli, Uplebechamonatoli that is said that regular bully was had as was a kind of blocked a bit matches conensita constitutes, Sakatos constitutes, the Amuplebech which said as Velodrom Pauschus to support Jan Sakik Argigare Mosheik Nemboda, Pact of Riot Vermi Viret, Isrom Tukateta Luri Regulatio Pro Parto Regulatia Migueron, Pauschus Magazine to promote. Service because that Kiari Sam Anunchit Sakan de Blackchip project to Professor Chemo Towers, a bully Bauschus, Hardam Cherry project every Magram, not as she signed Teresuarsis from Triana Sahansi for Pasco's Gable Vasca, the same Kerzo sectors. The Kerzo sector is then Axum Triana, the Scott Mimartuli, as a regulatia, be some sort of control mechanism such as rituals from car controllers as Kerzo sector, and then at Haris Hian Service Chetawa as Bauschta to Magalta Tikrats Bausch Suplebitar Hoachteba, Savin. Muachtens Amazeri agire, basta saito dra samartlebrivi shedegebi dadgeba. Chartuli aris municipaluri samsakhurebi da arutsit municipalur samsakhurebs, igve qobis obyektebshi bavshebis shesulastan mimartebi tu aris akhali regulatsiebi, asakobrivi tsenzi tsesdeba, masobriv satsekvao datsesebulebebshi asakobrivi zvari gazrdili aris rom 21 tslamde piri, khamis 12 saatis shemdeg ver darcheba masobriv satsekvao tavsheqves adgilas, rats aseve chota ariqos da kuriozuli ჩანაწერი, ამიტომ რომ 18 წლიდან ხდება სრულწლოვანი პირი და თითქმის ყველა უფლებები სარგებლობს.
რეალობა ვიცით ასევე, მათ შორის ესე დღამის გასართობ ადგილებში ისიც ვიცით, რომ არც სრულწლოვანებას ელოდება ვინმე, თავად ბავშვიც მიდის და ასეც არ კონტროლდება.
აი ამ ნაწილში კონტროლი ეკისრება მუნიციპალურ სამსახურებს, მაგრამ არ ვიცით მათ აქვთ თუ არა საკმარისი რესურსი. აქვთ კი მათ კომპეტენცია და ცოდნა, რომ ბავშვებთან მიმართებით მიიღონ გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ბავშვებს სჭირდებათ სპეციალური ცოდნა, პირებს მის ბავშვებთან მუშაობ სპეციალიზაცია ხშირ შემთხვევაში სამართლის სხვადასხვა დარგში. Ну, ვფიქრობთ, რომ მე ცოტა ღია დარჩენილი საკითხი არის. ცოტა შემაშფოთებელი ასევე არის ის, რომ წინა ვერსიაში რამდენადაც ვიცი გარკვეული ცვლილებები შევიდა და თანდათან ხდება ამის დახვეწა, მაგრამ გათვალისწინებულიყო ბავშვის უფლებების შეზღუდვის ტოტალური შეზღუდვის საფუძველი, როგორც არის ეკონომიკური შესაძლებლობა სახელმწიფოსი დიდ, ასე ვთქვათ, გამონაკლისს ითვალისწინებდა წინა რედაქციამ აქტისა, რომ თუ სახელმწიფოს არ აქვს ეკონომიკური შესაძლებლობა, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დაშვებული იქნეს ბავშვის უფლებების შეზღუდვა. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი ჩანაწერი, იმიტომ რომ ისეთ ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორც არის სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ, არ შეიძლება ერთიანი საფუძვლით შეზღუდვა დაუწესდეს.
აი ეს უნდა მეკითხა, რომ დარწმუნებული ვარ, ვთქვათ, განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნის პოზიცია, პოზიციონირება ბავშვის, ბავშვთა საკითხების მიმართ არის სხვაგვარი ვიდრე საქართველოს ნაირი ეკონომიკის ქვეყნისა. შენ შეიძლება რაღაც ვალდებულებები დააწესო, სახელმწიფო მაიღოს ვალდებულებები, მაგრამ ის არარეალისტური იყოს სრულად. იურისტი ბრძანდებით მესმის, მაგრამ უშვებთ თუ არა ეკონომისტი, მაგრამ უშვებთ თუ არა როგორც ვთქვა, კომპრომის აი ამ თვალსაზრისით, როცა კი არის თქვათ რაღაც კარგი იქნებოდა რომ ეს აგვეღო თავზე, მაგრამ ვერ უზრუნველ ვყოფთ.
გააჩნია საკითხებსა, გააჩნია უფლებებს. ზოგადად პრობლემა არის, რომ ესე ტოტალურად ზოგად შეზღუდვას ვერ დააწესებ, იმიტომ რომ არის ზოგიერთი უფლება, რომელიც აბსოლუტურია, მაგალითად ღირსების უფლება, და რაც არ უნდა ეკონომიკურად გიჭირდეს სახელმწიფოს, ამ უფლებას ვერ დაარღვევ და ვერ ჩაერევი ამ უფლებაში. ისევ როგორც სიცოცხლის უფლება, ანუ რა დონეზე რა პრობლემა უნდა ქონდეს სახელმწიფოს ისეთი, რომ სიცოცხლის უფლებაში უხეშად ჩაერიოს და ეს გაამართლოს ეკონომიკური საფუძვლით, ან საკვები ასასმით უზრუნველყოფა, ან ცხოვრების საცხოვრებლად საჭირო პირობები რო დაუკმაყოფილოს ბავშვს. ამ ნაწილშიც კომპრომისი არის დაუშვებელი. მაგრამ ზოგადი ჩანაწერაც ასევე სხვადასხვა ქვეყნების აქტებში გვხვდება და მათ შორის კონვენციაც ითვალისწინებს, ეს არის ეკონომიკურ, კულტურულ და სოციალურ უფლებებთან მიმართებით საგამონაკლისო შემთხვევა, ოღონდ სახელმწიფომ თავის ეკონომიკური შესაძლებლობების მაქსიმუმი უნდა გამოიყენოს, ან უნდა გაჩვენოს, რომ ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ უკვე რესურსი აღარ აქვს და ვერ ასრულებს მოკლედ ამ ვალდებულებას. მაგრამ ჩვენთან ესეთი ზოგადი ჩანაწერი, რომ ეკონომიკური საფუძვლით შეიძლება შეზღუდვა გამართლდეს, არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ ბევრი რამ შეიძლება ჩათვალონ, რომ აი ეკონომიკური საშუალება არ გვაქვს და შესაბამისად ამ უფლებებს ვერ ვიცავთ.
ან და შეიძლება რომ უფრო დაზუსტებული იყოს ეს ეკონომიკური საფუძველი, რა შეიძლება
იყოს რაც შეიძლება დეტალ შეზღუდვა ყოველთვის უნდა იყოს საგანმანათლებლო აქტით გაწერილი, უნდა იყოს აუცილებელი და რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ბუნდოვანი და მრავალგვარი განმარტების შესაძლებლობას არ უნდა ტოვებდეს.
ბავშვთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი საზოგადოებისთვის, რაღაც ესე განყენებულად და დისტანციურად არ ვამბობ და არ ვლაპარაკობ ამაზე. რა ცვლის ამ კუთხით? პროექტია ჯერჯერობით მესმის, მაგრამ აი რა ხდება, რა სიახლე იქნება ამ თვალსაზრისით?
და
ისევ ბავშვს რა იარაღს აძლევს ბავშვს ხელში, საკანონმდებლო სკოლის ხმობ თავის დაცვისთვის?
საბწუხაროდ ამ ჩანაწერთან ძალადობისგან დაცვასთან მიმართებით რაიმე დამაზუსტებელი ჩანაწერი არსებობს და ამიტომ გაგვიკვირდა ეს მოლოდინი. ზუსტად ეს იყო, რომ ძალადობისგან დაცვის ძალიან დეტალურ რეგულაციები შეგხვდებოდა, სტანდარტი იქნებოდა, უფრო მაღალი დაცვის მეტი მექანიზმი ექნებოდა ბავშვებს, ამით მათი სხვა მდგომარეობა გაუმჯობესდებოდა, მაგრამ მსგავსი ჩანაწერი არ ხვდება. მაგრამ ხვდება მაგალითად რელიგიის თავისუფლებასთან მიმართებით ასაკობრივი ცენზის დაწესება, რომ 14 წლის ასაკიდან თავისუფლად შეუძლია ბავშვს მიაკუთვნოს რომელიმე რელიგიას საკუთარი თავი, რაც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ 13 წლის ბავშვსაც შეუძლია რომელიმე რელიგიის აღმსარებელი იყოს და ძალიან აქტიურადაც განახორციელებდეს რელიგიას. ანუ ვერ ხვდებით ამგვარი ასაკობრივი ცენზის
შემოღებული რას რამე არის ესეთი?
ანუ არ ვიცით, ესეც საიდან გაჩნდა მსგავსი ჩანაწერი.
14 წლის ასაკში ესე კარგად ვარ. ერთადერთი
14 წლის ასაკთან რაც კავშირში არის, სისხლსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკი არის სისხლსამართლის კოდექსით დადგენილი, თუმცა ანუ რელიგიის თავისუფლებასთან კავშირს ვერ ხედავთ და ანსაერთოდ რატო უნდა იყოს ასაკობრივი ცენზი? ანუ მიზანს ვერ ხვდებით და დასაბუთება რა არის?
ისედაც თქვენ თავისუფალია.
არ ვიცით, ანუ ისედაც თავისუფალია და 13 წლის ბავშვმა რატო ვერ უნდა მიაკუთვნოს თავი რომელიმე რელიგიას თავისუფლად, ვინმე ჩარევის გარეშე ვერ ხვდებით? ანუ დაუსაბუთებელი არის მოკლედ. მაშინ როდესაც
თუ მაინც მომწიფების ასე ვთქვათ, რომ უძახიან ასე ვთქვათ დასრულობის ასაკში, შეიძლება სხვას მიაკუთვნოს კიდევ თუ საჭიროდ ჩათვლის, ან დარჩეს იგივე რელიგიის აღსარებლად, ან საერთოდ არ იყოს არცერთი რელიგიის აღსარებელი. ხო, აი მესმის, რასაც ბრძანებს. ანუ ეს ამ ნაწილს არ უნდა ეხებოდა სავარაუდოდ.
ანუ ვერ ხვდებით, ეხლა ან ვერ ხვდებით ასაკი რა შუაში არის, ანუ ნებისმიერ ადამიანს როცა უნდა, მაშინ აღიარებს რომელიმე რელიგიას, ან შე ცვლის თავის რელიგიურ აღმსარებლობას.
აი თქვენ ბძანეთ დასაწყისში და ესე არ გამომრჩა, ასე ვთქვათ, რომ ბავშვებთან უნდა იყოს ეს მიტანილი რაღაცა დიალოგი, მათ უნდა მოусმინოთ. როგორ წარმოგიდგენიათ?
ეს არის საჯარო განხილვების ორგანიზება, მე გვესმის რომ ყველა ბავშვთან ამას ვერ მივიტანთ, მაგრამ მინიმუმ ვიღაც კონკრეტული ჯგუფის მოსაზრება მაინც უნდა მოვისმენთ. არა თუ ბავშვებისთვის მივხედავთ იმის რომ ჩვენ კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის წარმოადგენთ მათ შორის ამ კოალიციას, წერილობით მივმართეთ კომიტეტს რომ მომზადების პროცესში ყოფილიყავით ჩართული, რომ თქვათ ის არ მიგვეღო რაც დღეს მივიღეთ, მაგრამ ამ პროცესში ჩვენ არ ჩაქვთეს და ხედავთ რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი არის ამ საკანონმდებლო აქტში, იმდანად ბევრი ხარვეზი რომ ამის გამოსწორება ფაქტობრივად შეუძლებელია თავიდან უნდა მოხდეს ამ კოდექსის დაწერა, იმიტომ რომ თავიდანვე არ არის იმ სულისკვეთებით დაწერილი კოდექსი რომ ბავშვის ინტერესი საუკეთესო ინტერესი არის პრიორიტეტი და ბავშვის ღირსება რომ ყველაფერზე მაღლა დგას, ანუ ამ სულისკვეთებით არ იწყება. აი პირველივე მუხლში რასაც ვკითხულობთ არის ის რომ კოდექსი ადგენს აი ბავშვის ქცევის მართვას და მისთვის ვალდებულებების განსაზღვრის კრიტერიუმებს, ანუ უკვე იმ თავითვე ჩანს რომ უფლებები არის მეორე ხარისხოვანი და პრიორიტეტული არის ვალდებულებები და ბავშვის ქცევა, ანუ ბავშვის ქცევას არ ჭირდება საკანონმდებლო დონეზე რეგულაცია. ისედაც ვიცით რომ თუ ბავშვის ფრთა რაიმე დარღვევა იქნება, ამაზე მისი ასაკიდან გამომდინარე მოხდება რეაგირება.
სულთიღა დაგვრჩა. ახლა რა, ასე ვთქვათ, რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ? რისი თქვენ ბრძანებთ რომ საერთოდ თავიდან არის დასაწერი სულ სხვა სულისკვეთებით, ასე ვთქვათ, და ამოცანის გათვალისწინებით რა პერსპექტივა აქვს ამას?
რამდენად ჩვენთვის ცნობილია დღეს ამ უბრალოდ ამ
თქვენ თავად აპირებთ თუ არა, აი ნახევარი წუთი ბოდიში უკვე დრო ძალიან გავხარჯე, თქვენ აპირებთ თუ არა კომუნიკაციას აი ამ დოკუმენტისა ბავშვებთან?
რა თქმა უნდა ჩვენ გეგმავთ ამათ შორის მედია საშუალებებსაც ვთხოვეთ რომ დაგხმარებოდნენ ამ ყველაფრის ორგანიზებაში. გარდა ამისა კომიტეტს ამ კვირაში აქვს სამი შეხვედრა დაგეგმილი, მაგრამ სამი შეხვედრა არ იქნება საკმარისი ამისთვის და ბუნებრივია ეს განხილვის პროცესი უნდა გაგრძელდეს და საზოგადოების ფართო ჩართულობით, იმიტომ რომ მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები, არა საზოგადოება, მშობლები, მასწავლებლები, ბავშვები უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში, რომ შედეგი იყოს ეფექტური.
ხო, არ მქონდა ნამდვილად იმის იმედი, რომ ნახევარ საათში კი არ ნაკლებ დროში მოახერხებდით ყველაფერი მოგვეცვა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ასე ვთქვათ, მივყვეთ ერთად ამ პროცესს, სხვა რესპონდენტებსაც მოვიწვევთ, რომ ვისა უმნიშვნელოვანესი საკითხია. ანა თავხელიძეს დიდი მადლობა,
ადამიანის უფლებების
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე გემშვიდობებით.